Éxodo capítulo 2. Setakat wansesiwat omonamiktik. Moshte omente katkaloya painta nichikol lewi. Insiwat oosti taapa. Wan okipise nikon takat. Kwakukit kampakwal nesia okitat payey mesti. Kwahyah mokwal kinak kitatiskia okuranse kakashte. Okishawil chapopote pa moahkokiskia pa amo polakiskia. Wan okikalakti piltonte. Uy okika kakashte itzala akat. Pa itenko atenko nilo. Ninohne siwat in piltonte omokat kitati. Wehkit pakitaskia tenkipanoskia in piltonte. Nikon siwat in parao oyaya maltia pa atenko. Inin tekipanolme siwam nehnemiloya pa itenko atenko. Okit yewal in kakashte itzala akam. Wan okitetan se nitekipanol siwat pa kwalikaloske. Kwak okitap in kakashte wan okit in piltonte yewal chokatikatkaya. Oki ihnil wan kito. Ina piltonte hebreteko. Ninohne siwat in piltonte. O kitastanil in nikon siwat parao. Tihnek panillas niktemos se siwat hebreteka pakichichiltes guan kikuitawis in piltonte. Kinankili nikon siwat parao. Si, si notz. Kwakin in siwat piltonte uy guan okwalik ninansi in piltonte. Guan nikon siwat parao kili. Si huik in piltonte guan sikchichilte. Newal nimistastawilis. Yuk uyekina ninansi impiltonte o kiwik wan o kiapa. Kimani impiltonte o moapa, o kiwik nikon siwat parao wan yewal o kiapa kina nikon. Yewal o kitakayolte moshe, kampakito. Newal nikishe paat.
Setunat kimani moshe katkaya we, uyo kinmit nino niwan ni yeste. Wan okinmit kampajero kintikipano altilo ya. Yuk okit se egiptio. Kiwachilitikatka ya se hebreteko se kainiknino niwan. Wakin tachia ya pakahahan. Wan amoak kita ya. Wan okimikte in egiptio. Wan okitapach pashal. Pamostatik moshe okis wan okinmit omente hebreteko. Momiktitikatkalo ya. O kitastanil in yewal kitehtiwia ya nukse. Pates tik tihtiptik monihne. In takat kinankili. Ak mishtal tewal kinase weta takiwan wan juez ipatehuante. Hangwel tishmiktes newal kinatishmikte in egiptio. Wakin moshe o momapte wan tamat. Melawak ya okimatik inten onikchi. Kimane in para o okimat, okinek okimikte, moshe. Mayuh moshe ochol ka in para o, wan uy omochante pa in tal midiam. In totats pa in tal midiam, kimpiaya chikome in impilwam, siwam. Yehuante yaloya kikishtiloya at pa kintimiltiloskia kahatakoniloya ni borrego ni tats. Pa kimane iniktakuitawilme borrego asiloya. Wan kitohtokalo ya umpa. Setonat moshe okinpale yehuante. Wan okinmak at inimborrego. Kimani wal mokwepalo ya ininicha kahakatka ya rehuel inintat. Yewal okintahtanil. Pates angwal mokwepak ashka kualka. Yehuante tanankilik. Se heptio otishpale ka iniktakuitawilme borrego. Niyuk otishpale o kikiste at wan okinahmak borrego. Kwakin rehuel o kintahtanil inimpilwam siwam. Kaha unka intakat. Pates ankikawa gisel. Siak shihnotzak mawal takwa tonawak. Moshe o mokamo chantiti umpa. Panok miak tonatim rehuel o kimak nikon siwat. Shepora. Payeskia nisiwa Moshe. Shepora okipise nikon wan moshe okitokayolte Gershon inkine kitos. Ninewal siyewal wal pa okse tal nika amonotal. Moshe umpa omokamiak tonatim, wanpa inik tonatim, omig inrei pa Egipto. Mahyuk inik Israelita, hiero kintikipanoltiloya. Yehuante chokaloya, pa in tayol kokoliste. Yuhki tahtaniloya, Dios, pa kimpalewesque. Dios okinkak ininta kokoliste, wan okilnamik inta ketsaliste melawak, yewal okichik ka Abraham. Itzak wan Jacob. Yug uyekin a Dios okinmit inig Israelita. Wan okimat kina mochantitikat kaloya.